Atvērto durvju nedēļai šogad pieteikušies 69 uzņēmumi. Piedāvāts ļoti dažādas profesijas, tostarp datu ievades operators, klientu apkalpošanas speciālists un pārdevējs. Aģentūras nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Vineta Leončika stāsta, ka katru gadu aug gan pieteikto uzņēmumu skaits, gan ieinteresēto personu ar invaliditātes skaits.
Pašas personas ar invaliditāti ir ap 300. Pieteikušās. Šodien arī notiek aktīvi šīs tikšanās darba vietās, kur bezdarbnieks ar invaliditāti aiziet iepazīt konkrēto darba vietu, profesijas specifiku, darba vidas apstākļus. Arī no iepriekšējiem gadiem, kad tika rīkots pasākums, tur tik tiešām darba devējs satika to savu darbinieku, un šie cilvēki strādā tur arī joprojām.
Nodarbinātības valsts aģentūras dati rāda, ka personas ar invaliditāti sastāda 14% no visa reģistrēto bezdarbnieku skaita valstī, un šis īpatsvars katru gadu aug. Šobrīd kopā tie ir vairāk nekā 7,5 tūkstoši cilvēku, tomēr patiesais skaits visticamāk ir daudz lielāks. Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento valdes priekšsēdētāja Gunta Ančelēš, ka tie varētu būt 100 tūkstoši cilvēku. Tomēr ne visi ir motivēti strādāt. Gunta stāsta, ka personām ar invaliditāti, kuras ilgstoši ir bez darba, ļoti palīdz NVA mentoru programma. Šie mentori palīdz cilvēkam rast motivāciju un pārliecību par saviem spēkiem, bet nevienmēr personai ar invaliditāti strādāt ir izdevīgi.
Sarežģītākā lieta ir šie pabalstu slazdi. Pat ja 2 eiro ir pāri tai robežai, kurā viņam maksā pabalsts, viņš zaudē milzu daudz atbalsta. Viņš zaudē kādu apkures pabalstu, viņš zaudē vēl kaut kādu ārstniecības pabalstu, jo ir jāsaprot arī, ka jo smagāk ir invaliditāti, jo dārgāk sanāk darbs. Un tad es pati dzīvoju Imantā, strādāju šeit, Antonijas ielā, un ja es gribētu ierēt speciālo transportu, tad man ceļš uz vienu pusi 30 eiro.
Tomēr tos, kas strādāt vēlas, biedē darba devēju attieksme. Reizēm viņa nevēlas nodarbināt personas ar invaliditāti darbā tieši stereotipu dēļ. Nemotivē arī nelielais valsts atbalsts. Uzņēmējiem ir iespēja iegūt subsidēto darba vietu, kas ir valsts dotācijas algai un vides iekārtošanai. Tomēr šo dotāciju skaits ir ierobežots. Latvijas darba devēju konfederācijas jurists Jānis Pumpiņš stāsta, ka uzņēmumi labprāt nodarbinātu personas ar invaliditāti īpaši darbinieku trūkuma apstākļos. Bet traucē ne tikai nelielais valsts atbalsts, bet arī sarežģītā darba attiecību pārtraukšanas procedūra.
Darba likumā 108. pantā ietvertā norma, ka personām ar invaliditāti ir priekšrocība izbeidzot darba tiesiskās attiecības šīs darbinieku skaita samazināšanas gadījumā. Tieši šī iemesla dēļ arī darbinieki ar invaliditāti netiek pieņemti, jo ir vairāk gadījumu, kad darba devējs ir saskārušies ar tieši problēmām atbrīvojot šos darbiniekus no darba. Tā visiem darbiniekiem būtu jānorod droši vienot atlaišanas kārtību, un izšķirošiem būtu jābūt tikai objektīviem izmērāmiem kritērijiem, kas attiecas uz darbinieku darba izpildes kvalitāti.
Kopumā gan novērojams, ka darba devēji kļūst atvērtāki pret personām ar invaliditāti, un sagaidāms, ka tas turpināsies darbinieku trūkuma dēļ. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.